někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům. Pokud jste měli pocit, že v průběhu té znělky někdo kýchnul, tak to nebyl pocit, ale byla to pravda, já jsem se tady nezamutoval mikrofon, no a pochopitelně se mi to povedlo, no tak to se občas stane, tak to se omlouvám. No a jinak, máme pátek 20. září, Je to pátek lepší než pátek před týdnem, protože v pátek 13. září už se zvedaly hladiny řek a už pršelo na některých částech území 24 hodin. To, ten víkend, který nás čeká, bude pochopitelně mnohem hezčí a příjemnější. Někteří pochopitelně zavítáte do Kořenova, do hotelu Sport, kde je sraz svobodného vysílače, ale upřímně pochopitelně spousta našich posluchačů buď pomáhá jako dobrovolníci na Moravě tady při záplavách, nebo řeší pomoc svým příbuzným, kamarádům, známým, které tady máte. Takže chápeme, že a je to i můj případ, že se zkrátka dobře v Kořenově asi neuvidíme se všemi, jak jsme byli tomu zvyklí. Doba je taková, jak bych to řekl, taková zvláštní, no ale my si ještě budeme o těch věcech, předpokládám, povídat. Dneska budu mít několik hostů, budou velice zajímaví a já se těším na ty rozhovory, protože já nevím, jak ty rozhovory dopadnou. Budou to rozhovory naživo, budou to rozhovory tak, jak to život přinese. Až tady uděláme některé ty naše věci, které jsou aktuálně vždycky zajeté, tak pochopitelně se do toho pustíme. No a tak se pojďme podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dnes slaví Olegové. Oleg je neobyčejným jménem, které v sobě nese drsnost severu, východní tradice, dokonce i spásu, sílu a zdraví. Tyto vlastnosti se přisuzují i muži, který jméno Oleg nosí. Významní nositelem jména Oleg byl varjašský bojovník, který se v 10. století stal zakladatelem Kijevské Rusy. Jméno nosil i český estetik a literární vědec Oleg Sus. Také český spisovatel a komunistický politik Oleg Homola, celým jménem Oleg Bedřichovič Homola. Současnými nositeli jména jsou například ruští herci Oleg Taktarov nebo Oleg Menšikov. Jméno náleží k jednomu z nejbohatších mužů světa, ruskému miliardáři, stojícímu v čele těch největších ruských společností. Tento muž nosí jméno Oleg Vladimirovič Děripaska. A mužské křestní jméno Oleg má skandinávský původ, ačkoliv svým zněním mylně evokuje původ slovanský. Jméno vzniklo jako odvození na skandinávského jména Helga, zřejmě v ruštině. Jeho významem je svatý, přinášející spásu, přeneseně také zdravý nebo silný, německy Heilig, svatý. Nosí v České republice toto jméno 1179 chlapců, mužů, pánů a kmetů. Jedná se o 165. příčku v četnosti užití tohoto jména. Tak, milí Olegové, já vám teď právě přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, no a naprosto skvělou oslavu, protože oslav není nikdy dost. A když se slaví jmeniny, tak to má být pořádné. No a vy, kteří znáte nějakého Olega, tak mu nezapomeňte popřát, ať už osobně nebo jinou cestou, ale rozhodně mu popřejte, bo mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím zdraví. No. Asi všechno. Žádný den různých takových těch nemáme. A tady píšu třeba, představte si, omezte alkohol, zkuste magu. Magu nahrazuje alkohol desítkám tisíc Čechů. No tak my budeme věrni tomu odkazu pana profesora, no, jak on se jmenuje, jak ho měl pan Eben, Marek Eben ho měl na plovárně, Šamánek, pan profesor Šamánek, který nás seznámil prostřednictvím toho rozhovoru s významnými studiemi, které byly provedeny nejdřív v Austrálii a potom ve Spojených státech, kde se prokázalo a ukázalo, a studie to jednoznačně, ta studie to potvrdila, že soustavné pití přiměřeného množství nejlépe červeného vína je blahodárné pro prevenci. Ale pozor, to se bavíme o desítkách procent. Pro prevenci mozkových příhod, oběhového systému selhání, srdečního selhání, kolapsu a tak podobně. Čili všechny ty civilizační choroby, ty skoro nejdramatičtější, tak to řeší. To není špatný přeci. Ale prý základem je, aby muži pili tak maximálně 4 deci denně a ženy 2, maximálně 3 deci. A to ještě nesmí mít problém pochopitelně s odbouráváním toho alkoholu, protože ženy obecně mají menší schopnost, jejich organismus má menší schopnost odbourávat alkohol. No a právě pan profesor Šamánek říkal, že nárazové pití špatně, pravidelné pití blahodárně a pití tvrdého alkoholu je pochopitelně zase záležitost destruktivní. Ale když se zamyslím, teď mám červený a růžový burčák, to je hrozná ňamka, to se nedá prostě. No, tak taková ta stopka ráno a stopka večer, jak to pili ti Horalové různí a ti Bačové a já nevím kdo, tak to je právě to blahodárné, že to přiměřené množství alkoholu tomu tělu navozuje stav, který pro prevenci kardiovaskulárních a dalších mozkových příhod je velice, velice užitečný. Tak, čili prejže, notorici a tak dále. Pochopitelně uchlastávat se 15 pivama denně, to je vražda. No, tak to jenom jsme se tak trošku podebatili na toto téma. No, já jsem byl tento týden, tak jsem byl ve Zdivech u Prahy. U fantastických lidí. A mají takovou pěknou chaloupku u lesa, opravdu taková ta idylka toho venkova. No nádhera, no a já jsem tam slyšel tak skvělé historky, tak poutavé. Já jsem se rozhodl, že to musím ještě s těma lidma jednou probrat. Já jsem tedy vyprávěl kdysi o svém parťákovi, který také v životě hodně toho prožil a byl taky takový docela neběžný člověk. A on se jmenoval Voves. A mě neskutečně zajímalo, jestli lidé, ke kterým jsem jel ve středu, jestli tito lidé jsou nějakým způsobem jakoby spřízněni s tímto mým bývalým parťákem na elektrárně v Počradech. Zjistil jsem, že ne, že nikoliv. Ale já si myslím, že ten pan Voves, jo, s tím mým Vovsem, nějaká genetika tam být musí. Protože já jsem si opravdu to montování užil s řadou příhod, které se normálnímu člověku nemůžou se stát. A navíc to je rodina, která je docela muzikantsky hodně proflákla. No nic, tak pojďme se spojit. Já jsem slíbil, že zavolám nejdřív paní a potom ještě připojíme pána do toho všeho. No jo, no. To je co. Teď mi tady posílají krásný holky fotku. Představte si to. Posílá tu fotku. No oni mají klobouk mezi nohama. Jo, oni dělají srdíčko. Aha, mají hezký plavky. To musím ocenit. Pozdrav k vám domů z ostrova Samos, posílá Iva, jezdí k nám na semináře. Z Kolína dorazila až na Samos. Jsou tam kamínky, žádný moc písek. Vypadá, že je tam teplo, protože mají plavky a nemají kabáty. Tak si to pěkně užívají. No, to se má někdo. No nic, tak já jdu volat teďko k Vosovým, tak počkejte. Už to tady lovím. Tam ta-da-da, tam ta-da-da-da. Tak. Už to zvoní. Už to zvoní. U Vosů doma.
Haló,
já vás zdravím, to je určitě paní Michala, říkám to správně.
Ano, já, Míša.
Míša Vovsová, to je samá Míša tady u mě ve studiu.
No, krása.
Že jo, to je hezké jméno, předpokládám.
Že to říkají mi Míša od malička, takže...
Jo, shodem se na tom, že to je hezké jméno.
No.
Já to tady musím trošku doladit, proto, aby jsme měli dobrý zvuk. Dobrý poslech. Tak, Míšo, začneme asi u vás, ne?
No, tak pojďme.
Vy jste mi říkala, že jste de facto celoživotní, vy jste říkala servírka hospodská, nebo jak jste to říkala?
No, něco takového. Jo.
A čím se cítíte víc?
No, teď se spíš tady cítím taková přírodní žena, jsem jako jinde. Ta servírka mě... s tou kuchařkou, jako miluju to, když přijou hosti, mám to ráda. Ale vím, že to nebylo ono. Protože když jsem byla malinká, tak mě babička vodila do Sokola. A já miluju vůni těch žínek a to tělo to vyšlo. Takže hospoda byla nádherná, to jsem si asi měla prožít, to určitě. Ale jinak teď se cítím taková spíš cvičebně, jako miluju tu tělocvičnu, tu atmosféru, to.
No vy chodíte cvičit do toho Sokola?
No, chodím tady cvičit do Sokola.
Vy jste vyměnila tam ty propocený monterky a ty trička propocený těch štamgastů v té hospodě a pokouření za ty propocený žíněnky.
Jo, něco takového, jo, akorát... se u toho moc nepotíme, to...
Už ne. No tak ty žíněnky propotili ty mladí sokolové.
Přesně tak.
Ty mladí, no, tak vy jste ale v invalidním důchodu.
Ano.
Protože jste si tím zaměstnáním de facto zničila nohy.
No, je to tak, to jsem jako hodně přehnala, no.
A dneska to cvičení vás drží v takovým nějakým svěžím rytmu, protože nepřipadala jste mi, že byste byla nějaká jakoby nemocná na nohy, jste byla taková rtuťovita, jste tam furt pobíhala?
To jo, to já jsem taková pobíhací, no. Já ty nohy musím mít furt pohybu právě, já mám obě kyčle vyměněný a mám už jednu 15, jednu 16 let, tak nějak. To ani nepozoruju, já jsem si je hned přijmul a já jsem se na ně strašně těšila. Takže jsem měla tý blesti, že vlastně jsem už chodila jako do práce skoro v oberlích a už jsem natvičovala to, jak budu chodit v oberlích.
Mm-hmm.
A ještě jsem na to nebyla tak jako stará, abych jako měla chodit o těch berlích, no, tak jsem hodně natvičovala a hodně jsem u toho zapřemýšlela a naštěstí mi nevím, něco mi řeklo, že takhle ne, no.
Uh-huh. Takže chodíte cvičit do kostela, do Sokola, s dospělejma nebo jako s děvčatama vašima?
Ne, mám oddíl senior 65+.
Oddíl senior 65+ ve Zdíbech, tam se může přihlásit kde kdo?
Ano, určitě.
Musí mu být ale 65+.
Jo, nemusí. Já jsem do toho vlastně oddílu chodila jako by cvičenka, ale protože jsem to chtěla nacítit ten oddíl, protože mě to baví s těma seniorama cvičit. Mám to takhle, nevím, něco mi řeklo, že mám cvičit se seniorama, tak to dělám. Uh-huh. A prostě to baví, tak.
Kolik vám tam chodí do toho oddílu lidí?
No, teď jsem měla první cvičení a přišlo 8 cvičenců, což nádhera je pěkný. Uh-huh. A už jsme se všichni znali z toho oddílu, jo, takže krása.
Nejstaršímu je,
myslím, že přes 80 určitě, ale vůbec byste to do nich neřekl, jo. To, uh-huh. Já, když jsme se, jako máme společnou fotku, tak já vlastně na té fotce vypadám, jako, že jsem tam nejstarší. Jako nádhera, jo.
Tak já musím říct, že to řemeslo té kuchařinky se mohl ocenit, protože jste udělala naprosto luxusní karbanátky.
No, děkuju.
Chleba byl koupený, ale tam v nějaké pekárničce mi vysvětloval pán.
No, chleba mají luxusní.
Ten byl taky naprosto báječný. K tomu byly okurky domácí, taky luxusní.
Děkuju.
A já jsem teda trošku se poptával, cože to za to zelené v těch karbanátkách je. Byl jsem ubezpečen, že to je libeček a petrželka, tak to dobrý, no. Byli teda skvělí, naprosto skvělí. Můžete říct takový recept na takový báječný karbanátky? Říká se karbanátky nebo karbenátky?
Ono to záleží, odkud jste. Jo, když jste v Moravě, tak jste karbenátek a tady jste karbanátek, víte,
ne, jak to... ale tak jako oficiálně, jak se to jmenuje
oficiálně? Si myslím, že... Musím vám říct, že já jsem lektor z lektik, jo, takže já nějaký E a A moc neřeším.
Důležitý je, že ten výstup z toho nic neřeším. No. Jsou karbanátky naprosto úžasný a skvělý.
Přesně.
Tak pojďme ten recept, jak jste říkala, vy jste mi ho říkala, když jsem tam
pomastával. Já mi intuitivně, ale určitě si nechám namlejt maso tady u řezník z našeho klecané kluty šťastný, nádhera, namlejte maso a já přijdu domů.
Jenom vepřový, mám, jo? Jenom vepřový.
No, dávají půl na půl, mají svůj mix a mají ho fakt dobrý.
Vepřový s hovězím?
No, vepřový s hovězím. A je tam víc toho vepřovýho.
Ano, dobře.
No, a pak jedu do Kobylis a tam je řezník. Tomu říkáme krkovička. A ten má zase strašně dobrý špek. Tak ten mám tady taky vždycky
v zásobě. Špek má dobrý.
Jo, ano. A já ten špek vemu, nakrájím ho, já nevím, asi na půl kila nebo 3/4 kila toho masa. Tak dám 5-6 plátků a ty slaniny nebo toho špeku a ten rozsekám úplně jakoby
najemno.
Na takový kostičky najemno a promíchám to do toho mletýho.
Aha.
No. A pak tam zamíchám ty byliny, ten libeček a když libeček mám a mám ho na zahradě, tak to rovnou taky do toho mletýho na peru co nejvíc. No a pak nějaký houbový koření, cůl, pajíčko, pepř, a dávám tam trochu vody, jako když to zadělávám, to mletý. Protože já ho zadělávám v robotu, ruce už na to nemám kapacitu, že ty mám taky bolavý. Ale no, tak to v tom robotu nechám pěkně šlehat.
No a nějakou mouku nebo strouhanku?
No, mouku tam nedávám, dávám tam strouhanku, co mám jako přesátou. Já když obaluju, tak neustále tu strouhanku přesejvám a zdejvají mi tam takový ty drobečky, ty si pěkně usuším, ono už je to trošku s tím vajíčkem, jo, mám to v takovém, jako to si kontroluju a to tam dám a pak tam dám hlavně, nakrajím rohlík a zadělám to. No a hotovo.
A ten rohlík na zase najemno nějak?
No, nakrém ho na kostičky a zamíchám to do toho mletýho a nechám to 10 minut v tom robotu.
Mm-hmm.
No a pak to mletý nechám ustát, plácám karbanátky a jedu.
Mm-hmm. Tak jeden profesionální trik na naprosto luxusní karbanátky. No a teď...
Teď vám dám manžela.
Ne, brzy moc. No teďko, teď si musíme říct, jakže jste vy to vlastně k tomu svýmu manželovi přišla, protože mezi váma je nějaký rozdíl, on je mladší, že jo, pán?
Ano, pán je mladší.
Pán je mladší. A vy jste mi říkala, já jsem ho vyměnila za naprosto báječnýho chlapa.
Jo, to je pravda.
Jak k tomu došlo, jestli můžu být zvědavý takhle do éteru?
No,
nemyslím nevíte, detaily, myslím, jak
jste
to popsala, tu situaci.
Jo. Mě zřejmě asi přeskočil v hlavě, hlavně jsem dělala v té hospodě, jako, jo, a ta hospoda byla jako umělecká na Žižkově.
Jak se jmenovala?
U Vystřelnýho oka. A tam jsem dočela jako pivo a teď ten můj vyvolený tam jakoby chodil na pivo. No a já jsem v té době byla poměrně jako divoká. Zřejmě mi trošku i přeskakovalo v hlavě a tak prostě, no ale do té hospody jsem se hodila. To bylo ideální, jo, tam čím větší blázen, tím lepší. Takže takhle, no. A z manžela jsem byla tak jako vyřízená, že je to takový jako pravdomluvnej, neskutečný člověk. Že takovýho jsem ještě nikdy jako nepoznala, takovýho chlapíka. No, tak jsme na sebe dělali tak dlouho oči, až jsem ho vyměnila za chlapíka, který mě nosil na rukách, pomohl mi, když mi bylo nejhůř. Ale nebylo zbyt.
Nebylo tam to jiskření prostě.
No, a teď jsem tady s tím svým 20 let a jsme taková jako prazvláštní dvojka, ale máme si furt co říct. A je to po každý takový jako jiný, furt něco tvoříme, něco se děje. A vždycky jsme to ustáli, no, protože jsme bydleli i nějaký čas ve Vršovicích a tam to bylo dost krutý, takže a i tam jsme byli dobrý, takže
no
super.
Ale s bývalým vaším chotěm máte dobré vztahy?
Máme, kluci se spolu mají babě, už to dali. Bejvalej manžel zřejmě pochopil, že
už to nemohl zabrát, že to nebylo z jeho viny, že to prostě bylo.
Nebylo, já jsem zlobila, to nešlo. Já myslím, že jsem mu i ulevila. No, jako, že mu to fakt došlo, že jsem ho vysvobodila.
Že jsem ho vysvobodila. Dobře. No a teď se pomalučku dostáváme k tomu naprosto úžasnému, báječnému, pravdomluvnému, jedinečnému chlapovi, jak jste ho popsala, který ale pochází, a to on nám všechno řekne, docela zvážené, ale minimálně hodně slavné muzikantské rodiny. A i jako muzikant tak velice proslul, ale mi říkal, když jste byla v tom Sokole, jo, tak mi říkal, že mu nějaký věštec nebo někdo říkal, když přežiješ čarodejnice 24, tak už to dáš. Jako jo. A to se dostáváme k tomu, že váš pán současný má kritický den, ne pátek 13., ale 30. dubna, kdy jsou čarodejnice.
Je to tak.
Tak kdy on má narozeniny vlastně?
On má narozeniny 7. května, takže on slaví narozeniny, víte jak.
On vlastně slaví v květnu a ještě v dubnu předtím.
Ano, má celý týden volno většinou.
protože, to si za chvilku povíme, jak dokáží být čarodejnice kruté, jakoby, jak ano, některým ano. Lidem. No dobře, tak Míšo, já vám děkuju a posuňte telefon na vašeho pána.
Jdu na to.
Děkuji za
rozhovor.
Pane Václav,
těšilo mě to, vy jste tak úžasný. Máte nádherný hlas.
Ježíš.
Opravdu, to Tak jo, tak předávám vám pána.
Děkuju moc.
Tak dobrý podvečer.
Já zdravím.
Dobrý den.
Upřímně, pane Voves, vy jste příjmením?
No příjmením jsem Voves.
Ne, příjmením, no vidíte, už jsem se úplně zblblej. Jménem.
Jménem, no tak to vám musím říct. Já jsem jako Jiří. Ale všichni mi říkají Žiži.
Žiži,
jestli víte, jak je prostě normálně na Pražském hradu třetí nádvoří, tak tam je pahorek Žiži.
Ano.
No tak já to nemám sice z toho, to jsem se dozvěděl, až když už jsem tu přezdívku měl. Ale tak, protože
ano.
Tu přezdívku jsem vlastně získal, jako když jsem se jako poprvý opil a byl mi nějakých 15 let a někde jsem sehnal flašku Verunkovice a byli jsme s klukama takhle 15 letejma na stohu. No a prostě jsme se tam váleli a jel okolo na babetě jako budoucí kamarád a zastavil a ptal se mě, jak se jmenuju. A já jsem nebyl schopný říct, co Jiří, jako. A a on na mě, no ty jsi Žiži.
A bylo.
Tak to bylo, no.
Ale to nebylo to, na čarodejnice.
No to výjimečně nebylo na čarodejnice, ale...
A taky jako... to proběhlo celkem v klidu, to jste přežil bez nějakých dramatických okolností.
Já jsem samozřejmě už měl od malička takový prostě jako různý úrazy zvláštní, ale nevím, jaký to byly datumy, to si nepamatuju.
Ale Jiří, pojďme jenom k jedné věci teďko. My dva máme cosi společného, já vám teďko řeknu. Moje první opití se, a dovolím si říct, při otrávení se alkoholem.
No, to jsem tak nějak, asi jsme to zažili tady.
Bylo Meruňkovicí.
Jo, já si nepamatuju, co to bylo. Byla to taková nějaká takováhle, nějaká půl litrovka, bylo to normálně z konzumu, prostě, ale byla to nějaká taky Meruňka Hruškovice, já nevím.
Já si Přešně to pamatuju do dnes. Bylo to tak otřesné, že to pamatuju dodnes. Ale pojďme k vaší rodině. Vy jste muzikantská rodina, jste tři sourozenci, máte ještě bratra a sestru. Chápu to dobře.
No, ne, my jsme čtyři.
Čtyři jste. Tak povídejte o vašich sestrách, bratřích, i případně tatínkovi, protože to mě hodně zaujalo. Jak se u vás v rodině přistupovalo k muzicírování?
Tak začalo to vlastně jako, co já už jako vím, že praděda prostě hrál prostě v nějaký vojenský kapele, prostě přišel z první světový, jo, a prostě tam měli jsme fotku a tam praděda a měl tam ten, jak se říkám, baskřídlovku. A prostě je tam vyfocená fotka vojáků a on tam mezi nima stojí a to je z první světový. No a vlastně potom, jako, to je z mámí strany. No a z tátový strany jeho otec byl vrchní varhaník pro děčí Liberec. Halo, slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
Jo, dobrý. Jak tady lítajte letadla, tak to. Dobrý. No tak byl varhaník v Děčíně a v Ústí nad Labem, tak v tom okolí po těch kostelech vždycky jezdil a vlastně jako měl prostě jenom se jim narodil táta, no a to měl muzikantský vlohy a on ho poslal vlastně jako že, aby jich tam nebylo moc, protože měl ještě ségru, další dva bráchy, které sice muzikantsky jako nebyly nadaný, ale jeho poslal vlastně do té roudnice na tu vojnu v 15 letech, do té vojenské konzervatoře. Takže vlastně jako táta byl vlastně od 15 jako v danceli na vojně, ale jako muzikant. No a to se nestalo, prostě potom jsme se narodili my, já s bráchou a mám ještě dvě ségry. No a nejstarší ta prostě jako umí hrát na klavír, ale jako nikdy prostě jako ne, nějak jako do ničeho neto, no a já jsem byl druhý a taky mě do ničeho nenutili, no až prostě ve 14 letech já jsem prostě mě dostal Vánocům krabice, a jsem tam nějaký auto na dlaky ovládají, já jsem dostal kornet, co používá jenom to, jako v té době používala ta Vídeňská filharmonie. No a kornet to je jako prostě taková jako něco jako trubka jazzová. Jo, vypadá to jako jinak, ale prostě je, dělá to jako prostě stejný tóny. No a jsem začal jako prvkouče, no tak co, když už mám jako ten kornet, tu trumpetu, tak se přihlásím do Lidušky, no. Takže ve 14 jsem se přihlásil do Lidušky, no a za rok a půl jsem udělal 3 ročníky.
Takže velké nadání tam bylo?
Velké nadání a prostě úplně. Vím, že já jsem byl v té době v Hubertě a já jsem přestal hrát, protože jsem chtěl hrát hokej. Takže jako prostě jsem začal jako prostě takhle blbnout, že jako prostě výzbroj a takhle všechno, hokej. No a tak samozřejmě, že mě to jako opustilo. No a vlastně nastalo to, že mi bylo 17 let a teď co? A táta mi říká, hele, ty půjdeš na vojnu. Tam u té posádkové hudby dělají konkurs. Ale ty, aby něco toho, že si nehrál strašně dlouho, tak musíš mít nějakého učitele. Tak mi sehnal jazzovýho trumpetistu učitele, který mě naučil jazzový, bluesový, stupnice a takovýhle věci. No a já a ještě k tomu mi dohodil do dechovky, takže já jsem v té době jako ještě hrál v dechovce a hrál jsem tam doprovod třetí trumpetu. No a co se nestalo, prostě jsem se přihlásil na ten konkurs, že táta o tom věděl, měl tam prostě jako svý lidi, ale byl jsem normálně v konkurzu, nebyla to žádná, jako že bych byl nějak...
Tlačenka, protekce.
No. No, takže nás to bylo asi fakt 6, jo, a prostě teď na tom konkurzu prostě to probíhalo, jako že prostě musíš zahrát jako z not, co umíš, něco takového, a potom oni ti dají noty normálně a ty hrají z fleku. No a prostě zrovna tam jsem měl asi štěstí, že tam ty chodky, co jsem znal, ten doprovod, to je třetí trumpeta, takže jo, takový ty jenom doprovodný, ne melodie. No tak jsem jim to tam vyprsknul, no a ten konkurs jsem vyhrál, no. Takže jsem byl na vojně u posádky hudby, no a vlastně jsem dostal vycházky, hrál jsem s posádkou hudbu a dostal jsem vycházky a ikon to, tak jsem je 19, malý, no tak se jdu podívat, tady Žižkov, Karlín, jsem byl v Karlíně, tak jdu nahoru a jsem koukám, tam normálně takhle, už se mi líbí jako hospoda, která byla nově otevřena, no. Hospoda Ústřední oko. No tak tam zajdu, no. No a tam prostě normálně jdu v té uniformě vojenský a mám tady takhle ty harfičky. No a co se nestane, tam týpek u pípy, ale ty jsi jako muzikant. A říkám, no hraju na trumpetu. Já scháním do kapely trumpetistů. No ale ty vole, potřebujeme, aby si hrál falešně. A říkám, to já nevím, to je strašně těžký. No prostě šílený, já jsem se jako vlastně, jsem se v té hospodě, která byla, prostě tam chodili umělci a takové různý muzikanti, všechno, tak a já jsem se najednou ocitnul jako Benjamínek u toho jako prostě štamgastického stolu, jo. Takže jako to bylo úplně no, v 18 letech.
A co to bylo za kapelu?
Ševcovský pop.
A nějaký, no a, někdo významný tam byl?
Tam právě bylo dobrý, že vlastně kapelník, který teda už bohužel to je po smrti, ale on se jmenoval Jarda Švec. A říkal si Jarda Švec umělec. No a ševcovský pop, no tak prostě. A je to seskupení, bylo to seskupení prostě muzikantů z různých kapel, který nikdy spolu nehráli. A vždycky jsme se potkali až na tom, improvizace těžka, vždycky jsme se potkali až na tom a třeba zpěvák z kapely Čina, tak on, on vytáhnul knížku, už se učil francouzsky, tak vytáhnul knížku francouzštiny tam na nějaký stránce a jako text tam něco vybral a zpíval tam francouzský text jako prostě z té knížky, té francouzštiny. Jo, je jako, pak jako hustý, no, ale jako jsme se zařádili, jsme různě hráli na nějakých festivalech jako za párek v rohlíku a jedno pivo, ale jako paráda.
Mm-hmm. No, no, pojďme ještě teď se vrátíme k vašim sourozencům. Vy jste mi říkal, no, že vaše no a co bratr, tak no, co bratr?
Jo, tak brácha, tak ten samozřejmě je taky stejně nadaný jako já, ale protože měl problémy s produškama, takže prostě mu doporučil jako malýmu klukovi, aby prostě, že je takový tábor prostě, kde prostě se tady přičítají toto a že to je, že tam hrajou na zobcový flétničky a prostě cvičej tam plíce a že tam je nějaký pan profesor Žilka, který to tam učí. No a to je prostě otec Veroniky Žilkový, která tam jako prostě taky učila ty děti v těch táborech na ty flétničky, takže vlastně jim pomáhali, jako, jak mají správně dejchat. Takže vlastně jako takhle byl a on si ten profesor Žilka si vzal Martina jako svýho žáka a že byl na tu flétnu fakt výborný a potom mu prostě doporučil, ať přijde na příčnou flétnu. No a to on udělal a začal hrát na tu příčnou flétnu a potom se mu stala taková věc, že byla tady venkovská zábava na hřišti, no a tam jsou takový ty branky jako pomocný na prostě na fotbal. No a vlastně tam jako člověk jako vyskočí úplně v pohodě a on se na tom houpal, jak se na tom houpal, tak se to s ním převrhlo a vlastně on spadnul jako na záda, na hlavu a to břevno si vrazil do pusy. Takže si vyrazil všechny zuby. Takže vlastně skočil s hraním na flétny.
A hraje na něco jiného třeba to?
No on má umělý a normálně samozřejmě normálně na klavír, normálně na flétny, na všechno, umí hrát na klarinet, na saxofon, ale jako neživí se.
Těma zubama to prostě nejde asi.
No už to prostě už má jiný povolání, takže jasně, jako prostě
no
se přeorientoval, ale prostě samozřejmě taky nadaný.
A no, vaše sestra?
A ta se prostě narodila, prostě to mám dobrý, že ona je o 10 let mladší. Takže ta se narodila, no to je jedno. A, prostě,
no ona se narodila a byla velice nadaná.
Táta byl naštvaný, že mu jako nevychází ten sen, když prostě ty vole 4 děti nadaný, jo, nebo 3, nebo jako starší taky, ale prostě nic, ale prostě jo, že to nikdo nedotáhne jako do toho, do té profesionality, tak už ho to fakt sralo. Tak najednou se narodila prostě mladší sestra, no a ta už prostě od 3 let hrála na housle.
Já se jenom zeptám, to, že hrála od 3 let na housle, já třeba vidím u Elišky, že jak to dítě třeba ve 3 letech, jak je ještě takový, jako něco jí baví, tak to dělá, ale pak jí to přestane bavit a praští s tím, zase dělá něco jiného. Ještě není takový to dítě usmyslený, jo, na ty věci. Ona chtěla hrát, nebo to byl vloženě
no ona
tatínku
právě, ona to tam měla všude okolo sebe. Že u rodičů v obyvacím pokoji jak pianíno, ale starodávný ještě je prostě těla lampama, jo, tam je to fakt, to je hustý, prostě otec můj, prostě harmonikář, prostě od malička, my jsme tam měli fagot, my jsme tam prostě měli všechno, my jsme tam zkoušela tam prostě jenom mají jako kapela, jako, s kterou táta hrál, takže my jsme od malička byli v té muzice.
Mm-hmm.
Jo.
Takže sestra od 3 let hrála na housle.
Dobrovolně a ještě k tomu na piano.
No to je krásný.
Co se prostě mají jako najednou tátovi asi v 7 letech. Říkal, ale a prostě vymyslel, jako prostě řekl, jako už přestaneš hrát na housle. Ta se úplně zrozila, sestra, a on jí řekl, ty budeš hrát na violu. Protože tady je 3000 houslistek a je tady jen 300 violistek. A ty, abys byla dobrá, tak máš lepší šanci, větší šanci se prosadit, když budeš hrát na tu violu.
Jasně.
Pejskole.
Pejskole, jasně.
No a tak prostě Maja tak začala hrát na tu violu. No a prostě vypracovala se tak, že udělala konzervu a potom si udělala ještě tu, já nevím, jak se to jmenuje, to hudební hamu, nebo damu, nevím, no to je jedno. No a vlastně a dostala se prostě do toho, do Orchestru národního divadla. No a má takový jako speciální vedlejšáky, že hrála třeba se Stingem pro jordánskou princeznu v té svatý Petře, nebo takhle, jo, prostě, že má takový, no, prostě má takovýhle věci a prostě je výborná.
Takže tatínkovi se splnil sen vlastně.
Ano, no, naprosto. Tak.
Ale tak on, jako rozhodnutí s tou violou asi bylo naprosto zásadní.
No.
V tom měl pravdu, absolutně. Takže...
To byste nevěřil, jakýho má přítele a ještě mají už dcerušku a ten hraje na violončelo. Aby to nebylo málo.
Takže viola, na tu se hraje jako na housle.
Jo, to jsou takový větší housle, no.
To jsme viděli, jako to jsme viděli v tom filmu Na samotě u lesa.
Jo. To a violončelo, že to má
dává
takový,
mezi
takový
nohy.
Ten...
A má to bodec. Jo. Jasně, má to bodec.
No. Tak to je.
Tak to jsme se trošku zorientovali. Takže, no a ten váš příběh muzikantský, byť třeba to nebylo úplně v té nejvyšší úrovni té profesionality, tak jako třeba u té vaší sestry, ale ten se takřka přerušil jedním takovým nehezkým úrazem, který jste si způsobil víceméně frajeřinou.
No, stala se mi taková věc, já jsem dělal to pivovaru, takže jsem měl takový ten grif jako s těma studama a byl jsem zrovna v hospodě na blbým místě a prostě, no, to je jedno. Stal jsem se prostě sázka a že zvednu pivní sud na hlavu.
Jednou rukou?
Ne.
Dvoma?
Oboma. No, jenže my jsme šli dolů do hospody, do sklepa a tam samozřejmě bylo plno sudů a hlavně tam prostě je tam uprostřed, tam teče potok. Takže tam je
úplně
ideální.
To je u toho vystřelenýho voka, nebo?
Ne, to bylo úplně
jinde. Jinde.
Ale to není důležitý, no. Prostě normálně, tak jsem samozřejmě ten sud, smyval si dolů a já jsem zvenul ten sud, jenom, že jak jsem tam nějak jako to, jsem to bylo kluský, a najednou jsem, už se mi začal prostě na jednu stranu trošku to, myhnul se mi a prostě lup, no a já jsem prostě on mě to vzal s tím sudem mezi ty ostatní sudy a vlastně ucvaklo mi to 4 prsty. Malíček mi jediný zůstal. No a ikon 2 odlítly a palec a ještě vedle maličku, jak je ten, tak ten vysel nevím, na kůži. No takže jako prostě jsem úplně přišel rozdrcený a to. No a tak co se nestalo?
A to, no, byla, tak, to byla pravá ruka.
Samozřejmě pravá, no.
Jak jinak?
Takže do nemocnice, no a sanitka, jo, všechno. No, takže na Vinohrady, na plastiku, no a tam mi to tam prostě dávají do kupy a že mi zachránějí jako vlastně ten palec a ještě ten vedle maličku a jako nevím, jak se jmenuje.
Prsteníček?
Prsteníček. No, takže, ale jinak tam ty, jako mi už samozřejmě nezachrání. A jo, a oni je prostě, kamarádi je přivezli v autě, že je našli, tak je přivezli jako toho v ledu, no, a to je špatný, protože to jsem měl mít v puse, aby to udrželo tu stejnou teplotu, jako lidský tělo.
Takže pro příště, pokud se někomu stane na cirkulárce, nebo tak, tak do pusy.
No, tak do pusy, no, aby to mělo tu stejnou teplotu.
Ale to je mýtus, protože s tím ledem, jo, to je mýtus. Protože no. Já, kdybych se v tu chvíli měl rozhodnout, tak to taky hodím do ledu, jako.
No, přesně tak, no to je blbost.
Jo.
Protože ono to musí, aby oni to mohli dát dohromady, tak musí to udržet lidskou teplotu. A nejlepší je to dát do puse, jo.
No. No. No, pokud to neskončí v tlamě divoké šelmy.
No, jasně, no tak.
Tak dobrý, jo. No dobře. No, ale to ještě, podstatné, to podstatné, no.
Ještě chci říct, že prostě tam, když mě takhle operoval, tak oni mi najednou začali do těch prstů vrtat ty dráty. A já říkám, jako, že se to nedá poslouchat, jako, že to je fakt, jako, to jsou hrozný zvuky. A ten doktor mi říká, vy máte jako nějaký lepší nápad. A já říkám, já mám tady v ledvince tou foukací harmoniku. On nechápal. A já mu říkám, no tak to, sestři, tak otevřete mu tu ledvinku, tak mi podala tu foukací harmoniku. Tak já jsem jim tam začal foukat na foukací harmoniku, když oni mě tam vrtali ty dráty. No a to, on prostě vlastně potom jako nevrtal. No a já jsem taky přestal hrát. A on říká, proč jako prostě jako nehraju, vy nevrtáte už, no, tak. Ale to už bylo potom smutný, jo, to už jsem jako, už jsme se valili slzy.
To mě připomíná silně tu scénu Tenkrát na západě, myslím, že to byl ten film, jak hrál na tu harmoniku, jak držel toho staršího bráchu na ramenou. On měl na krku oprátko. Teď se bylo v pravé poledne a nebo Tenkrát na západě.
No, jasně, no.
Jak foukal takový. Na tu foukačku, z toho vznikla ta jedna písnička, no, že?
To vlastně, já jsem byl v šoku, jo, takže to jsem se teprve uvědomil, že vlastně nemám ty prsty, jo.
Jo. No dobře, no. Přišel jste k sobě, muzikant, trumpeťák, kouká na tu trubku a kouká na ty svoje, na tu svoji ruku bez těch prstů. Co asi vám šlo v hlavě, ani radši možná nebudeme řešit.
No ne, to je právě v pohodě, protože každý by se z toho jako úplně jako
zhroutil
a takhle. No tak já jsem normálně samozřejmě hnedka začal si kreslit normálně levačkou, začal jsem potom, když už mě pustili, tak jsem začal hrát ping-pong levačkou a všechno, no a vzal jsem prostě tu trumpetu, otočil jsem ji o 45 stupňů, tady jsem ji takhle držel za ten malíček a normálně jsem zjistil, že se musím naučit levačkou, no. Jo, prostě ta psychika jako těch klapek tří, jako mi dělala chvilku problémy, no ale já jsem to takhle otočil, ten mozek a má na trumpetu hraju levačkou.
Mm-hmm.
No a když teda trénu, tak úplně zahraju třeba od Mozarta Turecký pochod. Ale já netrénu teďko, takže jako nemám nátisk, takže to je na prd.
Jo. No, ještě to není všechno, to je jenom začátek vašeho životního jaksi účtování, ale pojďme k tomu, vy tyko jste říkali, že hrajete pozoun, ne?
No pozoun, no ale to jsem to úplně amatér. To
začínáte?
To prostě já to hraju tou pusou a hraju to, jak to slyším.
Jo.
Já jako prostě jako a pomáhám se tím, jako vlastně tím, tak to se, tím se trošku pomáhám a jinak to všechno dělám pusou.
Takže to vlastně troubíte jako trubku, jo?
No, jasně. No.
A co na to takhle jako muzikanti? Takhle, pozorně no. Těžší nebo lehčí? Asi lehčí než trubka.
No, oni to jsou oba dva těžký nástroje. Je to mnohem těžší než třeba saxofon nebo klarinet. Protože tam je všechny ty, tady se to musí dělat tou pusou.
To prdění, když jak není se říká, že? Tak to prdění do toho.
No. A když to se musí cvičit. a já prostě na to jako nesíhám občas, takže, a tady jsou ty psy, takže oni jim to vadí. Tak. Jo. Já mám jako to výmluvu. Takže, takže já, když máme koncert jednou za rok, tak
cvičíte předtím?
Takže necvičím, ale jdu tam přímo rovnou a vydržím třeba tak 10 minut. A potom už to je prostě takový jako umírání.
Jo,
už
jo.
To není ono.
Už to neufouknete.
No, už to neufoukám, když necvičím, tak to je.
Ale vy tam máte nad zahradou pole, můžete chodit trénovat do přírody.
No, to můžu, anebo vždycky, když letí letadlo.
Jo, za dvama tam lítají dopravní letadla na Ruzyň, no. Přistávací dráha. No, nejsilnější příběh, ne, že tohle to by bylo jako o ničem, ale nejsilnější váš příběh, který teda jsem slyšel poprvé v životě od někoho vyprávět, protože když do někoho uhodí blesk, tak většinou už nic nepoví, ale no. Vy jste to zažil asi před kolika lety?
Já právě nevím, jestli to bylo 99 nebo 2000.
No to je jedno, ale už je to 25 let, jo.
No,
čtvrtstoletí
de facto. Tak nějak přibližně. No, mně se to právě plete, mně se to plete s těma prstama. A já už to mám bordel.
A vy jste v podstatě jako člověk, který má kritický den, a to je 30. dubna na Čarodejnice. Hmm. Ta svatojakubská noc je pro vás asi docela jako těžký záhul. Protože no, vám se to stalo, když jste stavili tu hranici na ty Čarodejnice, že jo?
No, přesně tak. Už povídejte. Jsme tam měli i tu Čarodejnice, všechno prostě, všechno jsme tam měli takovým připravený. A my tady děláme obrovskou, takže jako dole jsou fakt obrovský stromy a jako fakt pyramida taková velká. Uh-huh. A třeba jako 4 metry vysoká. No a u toho je prostě takovej prostě asi 20 nebo 10 metrů od toho je strom, já nevím, co to je za strom, topol.
Mm-hmm.
Manželka každé topol. No, ale fakt jako mega velký. No a my, jak jsme to stavěli, prostě to krásný počasí, všechno. A že má jako nějaký, má pršet, nějaká předpověď. Takže jsme tam měli celty, který prostě jsme chtěli natáhnout a takhle. Ale to jsme prostě nestihli, protože se najednou přišel jako mráček, malej, jako prostě, ale najednou byl tam strašně rychle, no a začalo pršet. A docela hodně. No a prostě některý lidi se schovali do aut a tam byla ta celta u toho stromu, tak jsme zahazili po tu celtu a najednou blesk, jo, jako hrom. Říkám, musíme jít od toho stromu pryč. A jak jsem to dořekl, tak to prásklo do toho stromu. Takže jsme tam, je to člověk omdlý. Jsme jako, to je bolest, jako když něco vás chce zahrabat, zaživat do země. To je bolest šílená. Prostě omdlíte toho bolesti.
Mm-hmm.
No, tak prostě člověk omdlí. A
vy jste neomdlil sám, vás tam bylo pod tou celtou několik.
Jo, bylo nás tam 5.
Uh-huh.
Já jsem vlastně od toho stromu, já jsem byl na kraji té celty, takže já jsem byl jako od toho stromu nejdál. No a vlastně já, 3 kluci, 1 holka a 1 10letý dítě. No a prostě se proberu a koukám okolo sebe, nic neslyším a vedle mě ležejí ty lidi. A má ten kluk a ten úplně rukama, vole, nohama a prostě rudne ve obličeji, tak se k němu plazím, protože nevím, nefungují nohy, tak se k němu plazím a čumím na něj a prostě, že má, prostě nevím co, měl zapadlý jazyk. Takže vedle mě někdo v tom chaosu, nevím kdo, na něj křičím, ať mu drží tu bradu, mu držel tu bradu, tu hlavu, tak já jsem mu tam šáhnu rukou, vytáhnul jsem ten jazyk mu, A jako křičím na něj, na mě aspoň mrká, jestli může dechat, tak na mě jaké mrká. Já v pohodě a si říkám, ty vole, jako co mám jako kurva s tou rukou. No a já jsem jí měl celý ramenový kolby, tak jsem si ho prostě dal zpátky. Jo? A dobrý. A ještě asi tak 5 minut jsem nemohl vstát. No a potom už jako trošku jako jsem stál a už jako už mi začaly fungovat nohy. Je dobrý. Ruka se mi nějak vrátila zpátky, to jsem nechápal jak, protože jsem ji vůbec necítil. No a to už tam jako už přijížděly ty sanitky, ale určitě to bylo na kopci, takže jeden týpek, co tam měl starou škodovku, tak nás vozil dolů z té stráně, protože tam sanitky by se nedostaly. No takže nás odvezli na Bulovku. No a tam prostě mají jako nás tři odvezli to kluka a holku a jednoho kluka dospělýho, tak ty odvezli na tu na pohotovost a nás se odvezli na tu na neurologii.
Je odvezli no, na to a... popáleninový centrum, ne, rovnou.
Cože?
Nevezli je do Vinohrad na popáleninové centrum?
No, my jsme na sobě žádný příznaky neměli.
Aha, jo.
No jednomu to normálně sundalo boty, normálně srolovalo ponožky a jinak jako prostě samozřejmě jako třeba Eva ta byla úplně jako, že taky nemohla chodit tu, její ten přítel musel jako níst, jo, že nemohla taky chodit.
Mm-hmm.
No a tak ty jeli na tu, no až lup a my jsme na tu neurologii a tam ten doktor vytáhnul tu velkou knížku. No a no, zase blesku, já nevím, co on dělá.
No, a studoval.
Tak já vám změřím to, tlak a teplotu, no, tak zvýšený tlak, máte to jako oba dva horečku, no a jinak jako nás prohlížel a nic, jako jenom celý od bahna a mokrý. A, no tak jako to já vám tady se napíšu tu zprávu a můžete jít, no. Tak jo, dobrý. No a nevíte, kam odvezli ten zbytek? Jo, ty jsou na pohotovosti. No jo, tak je tam třeba ještě stíhne. No tak jdeme tam. Tak jsme šli oba dva. No a tam nám řekla nějaká sestřička, co tam vyběhla, že budou převážet na popáleniny, na minulé.
Mm-hmm.
No a my tam takhle čekáme, a od toho bahna je v pohodě a prostě jenom mají.
Ten doktor
má je takhle vylezven, takhle spocený a čau, tak na ně mává, ale přes to dom. Ale my jdeme zpátky, my jsme v pohodě, my jsme byli na neurologii a v pohodě jsme. A ten doktor na nás, co, vy jste taky dostali baskem, jo? No jasně, ale my jsme v pohodě. A najednou na to mýho kámoše, tak ať zvedne triko. A on takhle zvednul triko a tam jako to, co tam před 10 minutama neměl, tam má takový šlehance, jako u nějakého plamenu metu. Úplně. Tak ty taky jedeš na popáleniny. A na mě, já jsem se tam musel sítnout do trenek. Na mě nic, vůbec nic. A říkám, no tak ty jsi asi dobrý. A já říkám, no tak dobrý. Tak já tady počkám, ještě se s nima rozlučím, až je budete převážet. No a jenom jsem dostal strašnou žízeň. A tam ten automat na té chodbě, na ty limonády, na ty vody. Takže si tam vemu tu vodu, ne? A takhle normálně tam strčím takhle ty peníze a takhle máš ten čudlík. Mě to normálně probilo, ten automat. Já jsem se tam začal válet v křičích po zemi. Takže normálně vyběhli ty doktoři. A musel mě kliknout na srdce tu injekci. A normálně odvezli na tu jipku, na tu neurologii. No a tam jsem byl 5 dní na těch kapačkách, na těch přístrojích. A normálně po celém těle se mi objevily různý modřiny a takovýhle. No a prostě jsem tam takhle 5 dní ležel, no.
Ale...
Byl jsem vlastně na tom nejhůř a vlastně všechny už propustili s popálením, že jim dali nějakou masičku. Takže já jsem byl takový územňovák asi.
Měl jít první domů a šel domů poslední.
Jo.
A to jenom kvůli tomu, že měl žízeň.
No, Měl jsem
no ale Jirko, přiznám se, už jsem dělal rozhovor s lidmi různého typu, jo.
No.
Ale s člověkem, který dostal zásah bleskem, jo, a ještě je schopen o tom vyprávět, to jsme tu ještě neměli. To poprvé.
No,
potkal
to
jsem se
tím.
S člověkem, ještě promiň, potkal jsem se s člověkem, který spadl ze stromu na štafle, který měl pod sebou a zůstal ležet, tak manželka ho dala do auta, odvezla ho do nemocnice a tam zjistili, že má sražený vás ten člověk. Hmm. Taky mi o tom vypadá, tak to přežil. Ty statistiky, no. ty statistiky jsou asi takový, že ten sražený vás přežije, já nevím, jestli jeden z milionů nebo kolik. Prý existuje statistická šance na to, že do člověka uhodí blesk 1:15 milionům. To vím, protože
no,
to je stejné číslo, jako že člověk vyhraje první ve sportce.
No, to by řekl právě ten doktor taky, že to je větší právě to podobno.
No, ale tím to neskončilo, protože ještě to mělo důsledky nějakého minimálně půl roku, že jo?
No, tak jako musel jsem prostě být v klidu, prostě šel jsem na autobus, věděl jsem, že mi za 10 sekund odjíždí a prostě nemohl jsem po bobu běhnout. Musel jsem být v klidu.
Proč?
Nemohl jsem, a ještě vlastně k tomu prostě potom vlastně přišly ty fantomové bolesti, vlastně, kde vlastně, jak jsem měl ty useknutý prsty, takže se mi objevily ty fantomové bolesti, že to vlastně jako bolí tam, kde to není. Jako kdyby mi někdo začal rypat, jako...
No, šroubovákem.
No. No.
Tak já mám takový zkušenosti. A zeptám se zpětně, proč se nedalo poběhnout na autobus? Svaly stuhly, stvrdly, skřečovatěly, nebo v čem byl ten problém?
No to já nevím, to já jsem neřešil.
No ne.
Ale prostě, když jsem dělal prudký pohyb, tak jsem zase dostával ty křeče, co jsem měl
u toho
automatu.
Jo.
No. Že najednou mi třeba začala prostě jako vibrovat ruka, nebo mě do křeče prostě, že se stáhnul ten sval.
Tak ale pořád to bylo lepší, než kdyby tam nastala nějaká zástava srdeční, že jo?
No, to mi ještě taky vlastně potom to hodně dlouho, než mi vymakali ty prášky na vysoký tlak, který mám furt, ale díky těm to jediné, co teda jako papám, takže jsou ty prášky na vysoký tlak a mám ho 120/80.
Takže... No, tak to jsou čarodějnice u Vovsu.
No, to jsou čáry. Co? No, mě to potkává každý rok, no.
No, tam jsem se chtěl dopracovat. A co letošní čarodějnice u Vovsu, jaký to bylo?
No, tady ten rok to bylo dobrý, jako to se mi právě, jsem oslavoval, že se mi nic nestalo, ale bohužel už bylo po půlnoci a minutu na to jsem zakopnul a rozseknul jsem se loket. Ale jako co se týče jako těch roků, tak jsou to jako malý úrazy, ale je to zajímavé, že to je každý rok ve stejný den, no. Takže je to něco takového, jak ten má ten Luděk Sobota, jak jim hodí ho do stroje, jak má tam ten
horoskop,
jak tam má ten kritický den. Tak jako já ten film mám hodně rád, takže jako to mi to hodně připomíná, no. Že
Jiří.
Musím dávat na ten kritický den. A vím, že i když se dávám bacha.
No to je tak, právě ono, no.
No, tak vždycky něco se stane.
Jiří.
Ale někdy to je fakt něco malýho, není to každý rok, jako aby jo. To byl nějaký brutál. Jako
není, takhle, neblízká se každý rok prostě.
Jo, přesně tak.
Jo. No, teď si dovolím takovou jednu impertinenci. Když jste se potkali s Míšou, to nebylo na čarodějnice.
To já nevím. Na Václava.
Na Václava. Taky je blbý datum. To taky nebylo špatný na tom. Dobře, no, no tak v zásadě hlavní jsme řekli, jo. Já...
No a ještě vlastně to jsem neřekl, vlastně, že vlastně je to 30. dubna, jo, a je to, já jsem 7.5.75, jo, a to 30. dubna, a vlastně o 7 dní, takže tady to jsem s tím bleskem stál 7 dní a vlastně potom mám, za 7 dní mám narozeniny, ofiko.
Jasně,
takže
no.
Takže slavím také jako dvakrát za sebou narozeniny, po 7 dnech.
No to já.
Jsem takový sedmičkový.
Sedmičkový, no, takže sedmička je šťastná.
No, vypadá to tak.
Vypadá to tak. Já jsem...
No, jako covid jsem v životě neměl, tak nevím, no, jsem zdravý. Co je covid, tak já jsem zdravý.
No tak, já si myslím, že ten blesk jako protáh ty všechny dráhy.
No, je to... Možný, jo? Jako se proběhnou kopřivama, nebo něco takovýho.
Jo. No, musela to být pecka teda, jako to bez zespoň. Jo, ale to, naštěstí,
to takovou jsem asi... v životě větší nezažil.
Takže všichni to přežili ve zdraví. Štěstí bylo, že někteří šli do toho auta, že někdo zůstal, který mohl zavolat pomoc.
No, ale stala se taková kuriozita, ještě musím říct k tomu. Mm. Že prostě nás tam, já nevím, tam byl chaos, jo, prostě to bylo fakt hustý, to nikdo nečekal.
Jasně.
Ale jeden z těch lidí tam měl prostě jenom ten moderní v té době, ten digitální fotoaparát na tuškový baterky, jo, a už byl digitální. A při tady té příležitosti mu ho někdo ukradl. No tak stanou se i takový věci.
No jo, no, tak... Já si myslím, že lepší přežít, než mít foťák. No tak jo, tak přátelé, jako, já vám děkuju za to, že jste byli takový vstřícný. Hovory při víně
no, není vůbec záč.
Hovory při víně jsou i o tom, že si popovídáme s naprosto běžným člověkem o naprosto neběžných událostech.
No, úplně.
Přeju, na pohodu. Přeju do zdib, ať vám chutná voda, přeju, ať děkujem. Vám hezky spejsek, ať je na vás hodnej. No a přeju, ať opravdu už ty čarodejnice nemají ten vliv, jako mývaly. No. A hlavně žijte ve zdraví a ve vzájemné lásce a úctě. Mějte se krásně, přátelé.
No, Míša dělá něco na kary, takže tam to bude dobrý.
Jo. Takže to byl Míša a Jirka Vovsovi.
Tak mějte se.
Děkuju za rozhovor. Mějte se krásně.
Naschledanou.
Tak jo. Vidíte? A o tom to je. Zkrátka a dobře, do pořadu tady s Petrem Václavem vás může dostat absolutně cokoliv. Mně přišli ty lidičkové tak, jak bych to řekl, úplně normální, přirozený. A zvláštní bylo teda, že cokoliv, o čemkoliv jsme si povídali, tak by to bylo někdy k neuvěření, tak mně teda nepřišlo ani při jednom slově, že by to nemusela být třeba pravda. Čili máte někdy takový pocit, že zkrátka některým lidem nevěříte ani pozdrav a pak jsou lidé, kterým prostě nemáte vůbec problém, ale pocitově to tak cítíte. Že ti lidé prožili nějaký svůj život, možná v některé části toho života zlobili tak trošku, ale uvědomili si to a dneska jsou rádi za to, že to divoký období přežili ve zdraví, nebo aspoň ho přežili, no a potom si můžou s tím vším, jako se zkušenostmi, nakládat a říkat si, no, byla to bouřlivá doba, buďme rádi, že jsme to přežili a teď si užívejme to, že jsme se naučili třeba žít i jinak. Pojďme si zahrát.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odokrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
Krásná, romantická a tolik pravdivá píseň od Elánu. No a já jsem tady připravil jednu takovou matematickou záležitost teďko. Píše tady jeden analytik expert. Dal jsem si trochu práce s těmi čísly, které uvádí pan Josef Mašín ve svém rozhovoru. Pro letku 24 kusů F-35 je podle něj potřeba 36 plně vycvičených pilotů, zálohy nepočítám. Každý z nich by měl nalétat ročně alespoň 130 hodin na F-35. Jedna hodina letu stojí 42 až 46 tisíc amerických dolarů. Takže jeden pilot rovná se 130 hodin a za hodinu průměrně 45 tisíc dolarů. To je za rok jen za letání 5 milionů 850 tisíc amerických dolarů. Při přepočtu dolar 22 korun to dělá na jednoho pilota 128 milionů 700 tisíc korun. Při počtu 36 pilotů je to potom 4 miliardy 633 milionů 200 tisíc korun. Ano, 4 miliardy 633 milionů 200 tisíc korun českých. A to je jenom onen výcvik letání. Tak jen do toho, jak říkala ministryně Černochová, je to pro každého jenom 8 piv ročně. Označení hovězí skot ženského rodu je slabé slovo. Píše se v tomto mailíku, který jste mi poslali. A já nemám důvod jakkoliv to zpochybňovat, protože jsou to prostě čísla, která jsou. Tak. K mání můžete si je vygooglit, můžete s nima také pracovat. Tohle to už jsme asi probírali, ale jo, to jsou nějaký pedofilní LGBT záležitosti. Pojďme od toho. Mám tady malou moderátorku, která přišla od někud zvenčí, a pojďme si říct něco o nějakých záležitostech. Co mě zaujalo? Pokud byste hledali nějakou, řeknu, zajímavou investiční příležitost a vaši specialisté v bance, bankéři, čili bankovní specialisté na cenné papíry, já vám to přeložím, jo? Pokud vám třeba zavolá nějaký bankovní specialista a říká, já jsem specialista banky na obchodování s cennými papíry, já vám nabízím, kupte si to a to, tak prosím vás, to jsou lidé, kteří pochopitelně nic z toho, co vám nabízí, abyste si koupili za svoje peníze, tak si nekoupí. Má to dva důvody. První důvod je kvalita toho, co nabízí. To jsou naprosto nelukrativní záležitosti, kterých se banka potřebuje zbavit. A za druhé, je to zaměstnanec, který je pouze vyškolen na to, co má říkat, ale žádný specialista, který tomu rozumí, to není. Je to jenom člověk na telefonu, který si říká, že je specialista, protože má takové zařazení v bance. Ale kdyby to byl takový specialista, tak by se přeci živil jako soukromý specialista, který radí a bere za to odpovědnost, a když je úspěšný, tak by byl placen tím, kdo na tom brutálně vydělává na principu jeho rad. Ale také to nefunguje. Já vám řeknu, jak to funguje. Banka potřebuje nakoupit určité věci, určité záležitosti. Nebo se potřebuje některých infikovaných aktiv zbavit. Banky mezi sebou dělají buď prodeje, nebo výměny takzvaných balíčků, různých derivátů bankovních, jsou to buď nějaký třeba americký dluhopisy. Jo, představte si, nejzadluženější stát na planetě je pochopitelně Amerika. A vy máte věřit a zbohatnout na tom, že si koupíte státní dluhopisy nejzadluženějšího státu, který minimálně jednou ročně pod velkým tlakem schvaluje navýšení další navýšení nákladů na stát. To musí schválit ty senátoři, a když to neschválej, tak je to kolaps prostě. No, já vím, že existují země, nebo existují investoři, kteří to nakupují. Tam to ale musíme vidět třeba v případě Číny, kdy Čína skupuje americké dluhopisy, To proto, aby si Ameriku udržela od těla. Protože kdyby Amerika chtěla startovat po Číně, tak Čína řekne, my chceme zesplatnit dluhopisy, které držíme, chceme, abyste nám je vyměnili za peníze, protože víme, že jste v bankrotu de facto. To oni můžou říct kdykoliv, protože to není lež, to je boha pustá pravda. Čili Čína skupuje ty dluhopisy ze dvou důvodů. To proto, aby si Ameriku držela od těla, a druhý důvod je, aby se zbavila těch bezcenných papírků, kterým se říká dolary. Takže ona to kupuje za svoje dolarové zásoby a bezcenné dolarové zásoby proměňuje za řeknu nástroj politického nátlaku. Jo, nebo ochrany před americkou agresí. Takže to je důvod. Když vám zavolá takovýhle telefonista z banky a řekne vám, že se teďko objevilo na trhu nové portfolio, třeba teď je výhodné kupovat americké dluhopisy, které, a pozor, čím víc ta země je v hajzlu, tím vyšší výnos na těch dluhopisech je. To znamená, že někde existuje hranice, kdy už to riziko je příliš vysoké, protože ten nabízený úrok, který máte inkasovat, je už tak vysoko, že je nereálné vůbec to považovat za něco, co se dá obchodovat. Ale banky to tak dělají. Čili banka musela nakoupit, protože toužila po nějakých aktivech určitého typu, tak s nimi musela v tom balíčku koupit i třeba americké dluhopisy. Nebo dluhopisy nějakého fondu, který de facto dneska víme, jak fondy jsou velice rizikové a nebezpečné. A ty vám zavolá, a pozor, on vám volá cíleně, on nevolá všem, on volá jenom těm lidem, u kterých vidí, že mají na účtě nějakou větší sumu peněz. Čili svým způsobem banka sice nevynáší to bankovní tajemství směrem ven, ale de facto vynáší, protože tu informaci dostal pracovník sice té banky, ale pracuje s ní už ve váš neprospěch. Takže on vidí, že máte na účtě peníze, a tak volá jenom těm, co mají na účtě větší částky peněz, a nabízí, že teď jsme se dostali k naprosto úžasné, skvělé, výjimečné investici, nákup amerických státních dluhopisů ve speciální emisi, která dělá tolik a tolik. No, tak prosím vás, to nejsou specialisté, to jsou bohapustí prodavači toho, co jim někdo řekne, že mají vnutit těm klientům, a aby se jim to lépe dařilo, tak se nazývají něčím, kým nejsou. Pokud vám zavolá takový člověk, tak první otázka by měla být, vy jste si toho koupil kolik? A můžete mi prokázat, že jste za to utratil tyhle ty peníze? Takže tím ho máte z krku, nebo ho prostě jenom odmítnete. Kdybyste si ale chtěli koupit kvalitní dluhopisy, tak to jsou dluhopisy třeba Maďarska. Kdyby Maďarsko prodávalo státní dluhopisy, tak vám doporučím, kupte si je, protože Maďarsko nemá dluhy. Pak tady mám třeba salvadorské dluhopisy. Včera prudce vzrostly a stali se nejvýkonnějšími ze všech rozvíjících se trhů poté, co prezident během svého projevu o finanční nezávislosti oznámil nulový deficit. Takže Salvador má nulový deficit a hned s jeho statíma dluhopisama to udělalo své a okamžitě to lidé začali nakupovat. Okamžitě začali nakupovat salvadorské dluhopisy. Nezadlužený stát vydává státní dluhopisy. On se vlastně zadluží vůči těm věřitelům, kteří si koupí ten státní dluhopis. Ale něco jiného je se zadlužit žralokům z Mezinárodního měnového fondu, tak jako to máme my, že jsme zadlužení a přitom máme nakoupených obrovské množství valut, deviz, máme prostě nakoupené devizy, máme nakoupené obrovské množství dolarů, ale zároveň my si půjčujeme, jo, protože my asi nemáme v portfoliu. My máme nakoupené, ale portfolio leží někde jinde. U Evropské centrální banky. To je problém. Takže pokud státní dluhopisy, čili stát si půjčuje na některé svoje rozvojové aktivity tím, investiční rozvojové aktivity, si půjčuje tak, že buď si vezme půjčku, nebo vydá státní dluhopisy. Státní dluhopisy jsou cenné papíry, které mají stanovený nějaký výnos a ten výnos se dá spočítat a ten stát ví přesně, za kolik si ty peníze půjčil. Protože každý ten dluhopis má nějakou stanovenou, řeknu, procentuální návratnost, respektive procentuální úročení, to znamená, dostanete za kolik jste to nakoupili, plus něco navrch. A to se dá spočítat. To znamená, když si stát půjčuje formou státních dluhopisů od soukromých investorů, nebo ať jsou to občané, nebo ať jsou to firmy, nebo ať jsou to jiné státy, tak přesně ví, kolik ho to půjčení bude stát. Což ale v případě jako dluhu, státního dluhu, když my si půjčíme, my máme třeba jako, dluh, náš zahraniční dluh, se blíží ke 4 bilionům korun, jenom za obsloužení, čili za to, co nás to stojí, takový dluh, platíme víc než 100 miliard ročně a pořád se to zvyšuje, tak my vlastně vůbec nevíme, kolik za ty půjčené peníze ve skutečnosti zaplatíme. Já vysvětlím proč. Zatímco u toho státního dluhopisu je to tam vytištěno, že to je státní dluhopis na 6% třeba, tak tady ten dluh je za tolik a za tolik úroků, ale přijde ratingová agentura, protože třeba ten stát má blbý názory, třeba tam zvolili nějakou vládu, která není dost dobře chroupnutelná náckama v Bruselu, tak přijde ratingová agentura a sníží rating té zemi. To znamená, že odůvodní to, že ta země už není tak ekonomicky výkonná, už to není tak dobrý partner, už to není tak dobrý dlužník a vlastně stává se ten stát rizikovějším a navýší se mu úrok na tom státním dluhu. Ta ratingová agentura to může udělat kolikrát chce a může to udělat kam až chce. Čili ratingové agentury, které používá Mezinárodní měnový fond, jsou pochopitelně jim ovládané. Je to jedna tlupa banksterů a oni tím pádem drží v podstatě v šachu všechny ty svoje dlužníky. Mám tady dalšího hosta, kterého jsem pozval do vysílání. Dobrý večer, Davide. Já jsem pozval do dnešního vysílání Davida, celým jménem Davida Tigra Ploce, předsedu strany Domov. Davide, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Dobrý podvečer všem divákům Midgardu. Doufám, že suchý a volební, pakliže splňujete obě tyto podmínky, tak je to dobrá zpráva, že jste z nejhoršího venku a děkuju za to, že jsem vás mohl pozdravit v této velmi nelehké době. A já teda, Petře, nevím, která témata budeme probírat, předpokládám to aktuální, ale každopádně děkuju za pozvání a chtěl bych úvodem takový zvláštní, ty budeš vědět a někteří vlastně skalní příznivci nebo členové Domova pochopí také. Aktuálně jsem zastavil někde teda, aby jsme si spolu mohli popovídat v jedné kavárně shodou okolností byla nejblíž kavárna, do které jsem chodil s jedním naším skvělým, nezapomenutelným kolegou, místopředsedou Radkem Nováčkem, který tady bohužel s náma není, takže můj úvodní pozdrav patří Radkovi z místa, na které jsme spolu chodili. Takže vás ještě jednou zdravím. Dobrý podvečer.
Děkujeme za tu vzpomínku. No, my jsme šli spolu nedávno okolo Botyče. To byl takový potůček. A já jsem viděl Botyč, který olizoval ty všechny mostky. A ty jsi mi říkal, u Botyče já jsem vyrost, u Botyče jsem si hrával, Botyč to je můj potok. Vyděsil tě Botyč, když jsi ho viděl, jak to leze nahoru, anebo si věřil, že zůstane ve svém korytě?
No tak ty prognozy byly takový, že Praha se snad jakoby nebude potýkat s tím, co s tím se potýkala v roce 2002, takže jsem byl jakoby relativně v klidu. Sledoval jsem s napětím a i s určitým překvapením, jak velmi rychle se ta situace zkomplikovala, protože co si já teda pamatuju, tak v těch předchozích letech, když byly ty povodně, tak a možná mě opravíš, že to bylo trošku jinak, já si myslím, že pršelo trošku déle, vždycky třeba aspoň týden, nebo já nevím, třeba 14 dní bylo takový deštivější počasí. A tady to bylo všechno tak strašně rychle, že to prostě se nejde nad tím nezamyslet, co pak se to děje s tím naším počasím. V podstatě by se dalo říci, že i počasí začalo teda rozumět politice trošku, no, protože to přišlo v tak nejméně vhodnou dobu, kde já jsem teďka o tom psal poslední týdří středu na e-portálu. Pro některé politické subjekty a lidi, kteří ničí život vlastně českých občanů, kteří ničí naši zemi, tak to přišlo takzvaně jako na zavolenou. Jo, protože v podstatě tím, co se stalo, skončila veškerá kontaktní kampaň, skončila ta ostrá kritika toho odporného fialového pětizla a prostě o nich se nedá už mluvit v dobrém. Já v podstatě kdykoliv s kýmkoliv hovořím o politice, tak 9 lidí z 10 opravdu nadává a je strašně složitý držet debatu v nějakým, jakoby na nějaké korektní úrovni a vyhybat se s prostým slovům. Lidi jsou opravdu naštvaný. Já jsem předpokládal, že přestože tyto krajské volby a senátní volby nejsou tak oblíbené, nejsou, není tam tak vysoká volební účast, jako třeba při volbách do poslanecké sněmovny, tak, že prostě lidi přijdou a projeví ten svůj nesouhlas s tím, co se děje v naší zemi. Bohužel, tentokrát se naše krásná země zatáhla ošklivými odpornými fialovými mraky a ten důsledek jsme všichni viděli. No,
no tak, nakousnu si tady jedno téma, které silně obíhá internet, a všechny sítě snad jsou tím zaplaveny. Jsou to snímky z meteoradaru po tu dobu od někdy toho 13. do 15. září, kdy v Praze zasedali generálové NATO. Jejich výstupem bylo, a nejzajímavější na tom je to, že ty, řeknu asi nejvíc vlivové země, jako je Amerika, Británie, Francie, Německo, ukázali jiný názor na tu záležitost, než přicmrdálkové z České republiky, podržtašky z jiných malých zemí, kde pravděpodobně ten nacismus už totálně zvítězil nad zdravým rozumem a fašizace společnosti dosahuje nejvyšších úrovní, protože ti prohlasovali, že tedy ty rakety se budou moct použít vůči Ruské federaci a ku podivu ti, kteří by do toho měli nejvíc co mluvit, tak ti byli proti. Jo? Ale k tomu se ještě možná dostaneme. Vracím se k tomu počasí, kdy na mnoha místech spadly pololetní nebo půlroční úhrnové srážky, to znamená, že to, co normálně tam naprší za celý rok, tak to spadlo za ten víkend, polovina z toho. A to je jedna věc k zamyšlení. Další věc k zamyšlení je způsob, jak se to točilo nad Českou republikou. A další věc k zamyšlení, dostal se mi jeden snímek, který jednoznačně ukazuje, že byl použit harp. Ty harpy máme dva na území, jeden je tady u nás kousek na Skalce u Prostějova, jeden je v Brdech u Příbrami. Když harp funguje, tak vlastně vytvoří takové kolečko, kde nad ním v podstatě není to, co vyvolává, jo. A tam to přesně bylo vidět, jak nad tím harpem to kolečko je čistý a okolo prostě všude bylo jako blázen. Takže bylo použito a teď je otázka, někdo si říká proč. Pravděpodobně to má dva důvody, je jste jeden řek, aby ukončili vlastně kontaktní kampaň. Za prvé, za druhé, aby zabránili občanům, kteří mají nejvyhrocenější názor na vládnutí této pětidemoliční party, tak aby jim zabránili v tom projevit se ve volbách. Za další, aby vlastně zaměstnali ty lidi něčím jiným, prostě evakuací, starostí o druhý, úklidem, aby je zaměstnali, aby do té Prahy nepřijel nikdo demonstrovat. Jo. Taky to bylo na poslední chvíli oznámeno, vlastně to bylo v tichosti, to setkání těch generálů. Nikde se to moc nepropagovalo. Takže vypadá to, Davide, že země české jsou ovládané jakýmsi vojenským pučem.
No, opravdu tak vypadá. Víš co, Petře, již v minulém režimu se říkalo, bylo to jako je to jedno z hlavních hesel, určitě si pamatuješ a možná mi upřesníš dekádu, ve které to vzniklo, když soudruzi říkali, poručíme větru dešti, tak musíme říct, že v podstatě predikovali velmi dobře, čeho budou ty následující vlády schopny. Já tady nechci jakoby potvrzovat, že tady došlo k něčemu, o čem se spekuluje na internetu, to je prostě věc, kterou nemůžu prokázat, nicméně to, že Spojené státy disponují, nebo respektive ten kolektivní západ disponuje technologiemi, o kterých ani nevíme, to asi nemá taky smysl jakoby rozebírat, to tak prostě je. Jsou o několik kroků více budoucnosti, než se my vůbec dokážeme představit. A tohle to se prostě samozřejmě ta úvaha nabízí, jo, že teda si někdo hraje s počasím, ale znova opakuju, nebudu to říkat jako dogma, že to tak prostě bylo. Každopádně si já opravdu nespomínám, že by takhle rychle napršelo tolik vody a veškeré ty okolnosti okolo, které prostě tomu nasvědčují, komu to pomohlo, komu to prospělo, komu to uškodilo, tak bohužel ty probuzené lidi jakoby vede k té myšlence, že tady není s tou přírodou všechno úplně v pořádku, nicméně já si myslím, že ta příroda je mocnější než ti globalisté a že už to nebude dlouho trvat a zafouká pořádný vítr třeba z východu a ty fialové mraky zmizí někde v nenávratnu. To už jsem taky několikrát použil tuhle tu fráze. No a zatím pořád ještě čekáme. Bohužel tento nešvar počasí nám nepřinesl nic dobrého. Ty jsi zmínila některé důvody, proč to mohlo být. A pak samozřejmě ještě musím zmínit i to, že v podstatě tím dojde k určitému ovlivnění výsledku voleb. Já nejsem schopný odhadnout, kolik lidí se nebude schopno dostavit díky tomu, že teď mají opravdu existenční potíže a musí řešit důležitější věci, než řešit někde náhradu občanského průkazu, kterou jim takhle narychlo, v podstatě si myslím, ani nikdo neudělá, když oni říkají, že jo, dobře, budíš, možná jim dají nějaký náhradní doklad, ale já kdybych byl v roli takhle tíživé ty situace těch lidí, kterým velká vlna vyplavila barák a musel bych opravdu se postarat o to, aby jsme měli kde spát, tak asi by mě žádný volby nezajímaly. To je celku logický předpoklad, takže si myslím, že zejména v těchto oblastí, kde si myslím, že může být i největší nespokojenost asociální vládou, to se to prostě projeví na volební účasti, takže za mě tohle nejsou volby dle spravedlivé volební soutěže, já bych je určitě posunul, uvidíme, jaký budou výsledky, uvidíme, jaké budou ohlasy, uvidíme, jaké budou žaloby na průběh voleb, jsem na to opravdu zvědavý.
To je to, co jsem se tě chtěl taky zeptat, protože docela velmi realisticky na ty věci nazírá primátor Opavy, Opava, která evakuovala přes 12 000 obyvatel, má pochopitelně dneska naprosto jiné starosti, než jak si vyvoněná vláda představuje. Už jenom to, že premiér jak si oblečený do oblečku vykládá lidem, jak je s nima, jak spolu to zvládneme, je docela trapné a usměvné zároveň. A tenhle ten primátor, jméno mi vypadlo, ale přijde mi, že to je nějaký bývalý prostě sportovec, takový urostlý chlapík, sympatický, a ani nevím, za koho je, protože v tu chvíli je mi to úplně jedno. Myslím si, že to je jeden z mála politiků, kteří celou tu dobu tráví v terénu. Bylo to na něm vidět, jak je unavený. Prostě to poznáš, že ty lidi v podstatě jsou v tom terénu s těma, kdo tam zachraňují, pomáhají. Řídí to přímo ty operace přímo z terénu, ne nikde z kanceláře a podobně. A přímo mainstreamová televize se ho dotazovala, jestli jsou schopni jako chodit za těma lidma a nějak se s nima bavit o volbách a řešit s nima nějaké takové věci. A on říkal, že nemá lidi, kteří by tam chtěli za těma postiženýma chodit s takovýma věcima je otravovat víceméně. Jo. To za prvý. A pak padla otázka, co si myslí o vůbec regulérnosti takových voleb, a on vyzýval vládu, že jo, prostřednictvím obrazovky, a ty volby odložej. On prostě řekl, že ta regulérnost pochopitelně, to je velice diskutabilní a že se bezpečně budou padat žaloby. A vůbec bych se nedivil, kdyby on byl ten první, který bude žalovat ty volby, protože ty představy, jo, že někde nejsou ani ty volební místnosti, tak mají prý chodit nějací terénní pracovníci za těma lidma a vysvětlovat jim, kam mají jít vůbec volit. Jako.
No, Petře, asi... jestli se dobře orientuju, tak ta kritika byla z úst ministra životního prostředí a ten se jmenuje tuším Hladík, že jo?
Ne, já mluvím o primátorovi Opavy.
Ano, ano, ale byla kritika na něj z úst právě tohohle ministra, že tam proběhlo něco špatně při té evakuaci, já nevím.
Jo, už ho kritizujou, jo, už ho, no, že si dovolil.
Mhm. No, a já si teda, pokud si dobře vzpomínám, tak tenhle pan Hladík, to si myslím, že je ten samý Einstein, který před nějakou dobou, já možná to bude půl roku zpátky, prohlásil, že svět se otepluje a Česká republika se otepluje dvakrát rychleji, tak co chceš, prostě když tu kritiku provádí člověk, z kterého vypadnou takovýhle moudra, jo, to by opravdu nenapadlo i člověka s IQ pod 80, takováhle blbost.
Nenaráží na Gretu, jako.
Ale ne, jako již to, že se, jasně, to, že nám vnucou, že se svět otepluje, no, jak možná v rámci nějakých přírodních cyklů, třeba i jo, ale že se Česká republika otepluje dvakrát rychleji, to mi přijde opravdu strašný blábol. Jo.
Z toho spočítali nutné zásoby plynu, když tu máme dvakrát teplejc než jinde, no tak nám stačí polovina plynu, jako musíš si v souvislosti.
Jasně.
No a neutratíme, aby jsme hmotné rezervy státní, aby jsme nadupali, tak tolik nemusíme za to utrácet a můžeme dát ty peníze efektivně někam jinam, třeba na Ukrajinu a tak. No, co říkáš na tu sbírku, kterou bývalý ministr zahraničí Kujeba, ukrajinský, který organizoval při ukrajinském velvyslanectví tady v Praze, kdy v podstatě tu sbírku založil, vyhlásil a vyzval Ukrajince, kteří žijí a integrovali se tady v České republice, aby Čechům pomohli v takto těžké situaci. A na tom kontě se sešlo 1700 korun. Jo.
Ano, i to byl jeden z dotazů té zmíněné Tigří středy, jak nám pomohou ti, kterým pomáháme my. My jim tady dáváme, teda samozřejmě my mluvím o naší vládě, respektive o česko-ukrajinské vládě, my jim tady dáváme první a poslední na úkor našich občanů. Já, Petře, a vážení posluchači, komunikuju opravdu s lidma tady v Praze každý den, potkávám spoustu Ukrajinců, potkávám i Ukrajince, kteří tady žijí ani 10-15 let i víc, ty v celku většinově nadávají na ty nově příchozí a jsou často kritičtější vůči tomu, jak fialový systém podporuje tyto lidi, než jsme my sami. Oni velmi dobře vědí, že mají tady první a poslední, že oni si tady museli za, dejme tomu, dekádu nebo i víc, všechno vybudovat, vydřít, aby se tady získali nějaké postavení, aby se začlenili do naší společnosti. No a tyto lidé, o kterých nevíme naprosto ale nic, vůbec nic, prostě sem přijdou, přijedou často na první pohled velmi, velmi dobře, velmi dobré finanční situaci, tak dostanou první a poslední a pak vidíš tady, když mají možnost teda ukázat nějaký soucit, ukázat nám, že jsou to přátelé, někteří z nich budou a to prostě tak je naši noví spoluobčané. Já předpokládám, že část z nich se prostě už nebude vracet do nového denacifikovaného světa a mohli tak ukázat, že teda chtějí tady žít a nějakým způsobem pomoci a jestli tam je vybráno 1700 korun, no tak a teď opravdu nechtějí zprostej, jo, to je a možná teda, když jsme u tohle tématu, tak i rozeberu takový konkrétní životní situace, který ty naše lidi jakoby zažívají. Mluvil jsem s maminkou samoživitelkou, která si přišla pro dávky a musela teda do fronty za Ukrajinku, která přijela Mercedesem ověšená zlatem a dívala se na to, jaký na stůl před ní dali 6x5, teda 30 tisíc, bez jakýchkoliv připomínek, v podstatě na lusknutí a jí tam pak půl hodiny vysvětlovali, tak tady jsme vám museli tohle odebrat, na tohle už nemáte nárok, tady na to si musíte ještě vyplnit zvláštní formulář, no a ty naše prostě máme samoživitelky, nebo v podstatě každý potřebný český člověk odejde s pocitem, že ve své vlastní zemi, kde teda přikládá ruku k dílu, tak je občanem druhé nebo třetí kategorie. Jo, pak jsem zase mluvil s učitelkou z mateřské školky, která mi vysvětlila, potvrdila to, co už jste všichni slyšeli, předpokládám několikrát, že skutečně mají nařízeno přednostně přijímat ukrajinské děti a že z 20 dětí jich tam má pouze 5 českých. Jo. A co má teda dělat ta máma česká, která potřebuje dát své dítě do školky a nemůže, protože tam jsou přednostně přijímány ukrajinské děti. A já samozřejmě chápu, že pomáhat je potřeba, ale v první řadě by se měl stát postarat o své lidi. To je jeden z nejších problémů tohohle fialového proamericko, proukrajinsko, probruselského komanda. Jo. To, že se politika léta točí o tom, jestli je lepší levicová nebo pravicová vláda, na to jsme si zvykli za ty víc než 3 dekády, ale teď je to opravdu o tom, že je tady na nás každý den pliváno a je nám říkáno, mlčte, budete na kolenou, my si tady s váma budeme dělat, co chceme. A opravdu jsme na hranici nějakých obrovských globálních změn a my teda, Petře, víme, že respektive doufáme s ohledem na to, že sledujeme, jak se to vyvíjí ve světě, jak sílí BRICS, že už to nebude dlouho trvat a tohleto trápení našich lidí brzy skončí.
Já tě doplním, ona ta věc měla, ta pomoc spočívala v té sbírce. Mezitím se paralelně s tím vybralo na těch hlavních různých sbírkových účtech okolo 100 milionů korun od dárců českých. Bylo to hodně peněz, 200 milionů dala nadace PPF, 100 milionů myslím dala nějaká nadace ČEZu, jo, takže peníze jako se tímto sbírají, ale já jsem třeba od státu moc neslyšel, kolik stát chce vlastně, jako jak chce podpořit. Takový jako velmi, velmi chladný reakce. K té sbírce ukrajinské. Pak to mělo druhou část a to, že pokud Ukrajinci tady nemají práci a chtějí si přivydělat, takže tam byla adresa, kam se mají zahlásit, že budou pytlovat písek do pytlu a budou mít brigošku. Takže nula, nula. Nikdo se nepřihlásil. Co bylo hodně odstrašující, myslím si docela fatální pro uvažování některých mozků, nás to nepřekvapilo, byla diskuze. Pod to vypsanou, pod tím apelem na tu sbírku, kdy víceméně to byl zdvižený ten prostředníček a že nás mají na háku, protože nám pomáhat nebudou. To by mělo být, ať si to každý přečte na stránkách té ambasády, hlavně tu diskuzi, pokud ji nepromazali, tak si to přečtěte, vy všichni podporovatelé, vy všichni, kteří křičíte, jak to je bratrský lid a jak je potřeba těm Ukrajincům pomáhat, těm, co přichází údajně z těch válečných zón, kam pak jedou na dovolenou o prázdniny, tak si to přečtěte, abyste pochopili, že ne každý uvažuje tak, jak nám je tady vykládáno, že uvažovat máme a že si nevážíte naší pomoci. Oni nás berou ne jako, že jim pomáháme, ale že jsme slabí, slaboduší a tak s náma budou zacházet.
Ano. Ano, pocházejí z válečných zón. Ano, to je v podstatě pravda, Petře. Akorát ta válečná zóna je nepatrný kousíček zhruba 1000 kilometrů od nich. Jo, ale jinak v zásadě ano.
Ano, přesně tak. No, ty volby, Davide, já mám pocit, že sice proběhnou, ale já nevím, já si myslím, že těch žalob bude plno a že se asi nemůže nikdo myslet, že lidi zahodí kýble, lopaty, nejdřív si půjdou o ty rozdělané práce, sehnat nějaký doklad o tom, kdo jsou, jak jsou, nevím na základě čeho. No a potom půjdou ještě někam se ohlížet a schánět informaci, kam mají jít do nějaký volební provizorní místnosti. Tohle to může vymyslet jenom chorá hlava, která nikdy nezažila, jaký šrumec a co to je být v tom povodňovém pásmu, kdy se bojuje o jiné hodnoty, o to, jestli se v tom baráku dá ještě bydlet nebo ne, kdy se tam už konečně vyspíme, kdy se vrátíme do svého bydlení, kolik hnusu, bahna a všeho musíme vynosit a tak dále, tak dále. To uvažování těchto lidí je nahony vzdáleno nějakým populistickým kecům, ať už Fialy nebo Čivavy. Jo. To je prostě... Ani ministr vnitra nejel aktivně.
Ministr vnitra, to je ta Čivava, jo?
Ano, a nejel aktivně do těch zón, prostě mám pocit, jako kdyby se tam bál, prostě.
Je, ale k tomu, Petře, v podstatě začal pršet, oni byli velmi dobře koordinovaní, působili na mě, jako kdyby sehráli, dejme tomu, z té představení, divadelní představení, které velmi dobře znají, které v podstatě hrají každý večer. Takže na rozdíl od toho jejich věčního lhaní a házení, vykrucování se v podstatě při jakémkoliv problému, tady působili opravdu na první pohled velmi koordinovaně. A mě opravdu pobavilo, jak si hned druhý den vlastně vzali svetry a mikiny a napodobovali ten svůj vzor toho arrogantního šaška v teplákové soupravě, který se dívá na to, jak se dva slovanský národy vraždí navzájem mezi sebou, tak aby nám prostě ukázali, že oni jsou jako tenhle ten kašpar ukrajinský, tak si nasadili mikiny a svetry aby v nás vyvolali pocit, jakože za nás někde nasazují životy. Ale Petře, ta arogance týhletý fialový, opět nechci bych prostej, teda dobře říká se tomu vláda, je o tom, že oni zapomněli a my jim to budeme muset připomínat velmi jednoduchými frázemi na to, co je jejich hlavní náplní. Každý politik, zejména vláda, by se měli v první řadě soustředit na to, aby zajistili svým občanům, tedy v tomto případě českým občanům, komfortní a bezpečný život. Nic z toho oni nedělají. Prostě to je To začalo už chytrými radami chytrých horákyň, upleťte si svetr navíc a vláda tady není proto, aby se starala o lidi. Vláda tady je proto, aby se v první řadě starala o lidi. Tak to prostě je.
Já jenom doplním, jak se používá, když takhle, když vyvoláš určité věci v té atmosféře, že některé ty vlivy počasí, když už jsi to dal do pohybu, tak to využiješ na několika místech. Jo. Povodňová katastrofa v Nigérii. V Africe došlo také k nebývalé povodňové katastrofě, která se rozšířila po Kamerunu a Nigérii. Extrémní masy vody, které zcela zničily budovy, majetek, infrastrukturu i zemědělskou půdu, tam přímo postihly více než 1 milion lidí a to jen jednu ze 7 dalších zaplavených oblastí. Nigérie. Vzepřela se Francii. Tajfun Bebinka vyvolal v úterý 17. září 2024 v čínských provinciích Jiangsu a Shandong více než tucet tornád. Četná tornáda byla pozorována ve městech Xiong, Lanlin, Lini, Xuhou a dalších částech obou provincií, zatímco tajfun pronikl hluboko do čínského vnitrozemí a způsobil extrémní srážky v severním Anhui a východním Henanu, kde za 24 hodin spadlo 480 mm srážek. Tady jenom řeknu, že to je celý roční úhrn srážek na jižní Moravě. V těchto dnech došlo k velmi silné synchronizaci epických bouří po celém světě, což se projeví až v následných dalších událostech. To je pochopitelně to, proč se neustále bavíme o harpu a o těch všech věcech. Davide, čas pro tento pořad se pomalučku nachyluje domov. V podstatě jsme nenominovali do Senátu nikoho. Spíš jsme pomáhali těm lidem, s kterým fandíme a nějakým způsobem k ním máme blízko, protože byli buď našimi členy, nebo společně pracujeme na některých projektech, tak jim nějak tak pomáháme, fandíme a držíme palce, aby do toho Senátu se dostali. Jako třeba Elvíra Hánová. Víš ještě o někom, kdo kandidoval takhle z těch lidí? Já vím, že Marek Obrtel ne do Senátu, ale do krajského zastupitelstva.
A tak samozřejmě, pokud jsme u domova, tak máme o tu dračku na kandidáce do Ústeckého kraje. Skvělý to vlastně skalní člen strany Domov. Velmi, velmi chytrý chlap, který by byl schopen ten Ústecký kraj oživit. Je na kandidáce ČSSD pod číslem 14. A máme teď tuším zhruba 17 lidí, jestli se napletu. Na kandidáce stačilo v Jihomoravském kraji, což je teda zhruba třetina kandidátky. Tam je Domov hodně vidět. V první desítce máme na 10. místě Lucku Zajícovou, ale hlavně na 5. místě máme Moniku Garčíkovou, která teďka ukazuje lidem v podstatě každý den, jak by měl fungovat a pracovat politik. Jo. My jsme nedávno na demonstraci na Letné opět připomněli ten obrovský znojemský úspěch, kdy teda občané Znojma se postavili proti memorandum s Mezinárodní organizací pro migraci a tak dlouho prostě chodili na vlastně zastupitelstvo města, tak dlouho prodili, tak dlouho podepisovali, tak dlouho prostě bojovali, až prostě rada, respektive zastupitelstvo města, tou smlouvu, tou memorandum o migraci zrušilo. To je úžasná věc, to je vlastně jedno z mála vítězství, které se nám podařilo za těch několik let, kdy se tady snažíme vzdorovat všem těm globalistickým hrám. Monika je opravdu skvělá bojovnice a když si něco umane, tak jde a stará se o lidi. Aktuálně je to muž, si myslím, jeden z nejpopulárnějších politiků ve Znojmě, protože se na ní obrací občané i s úplně jinými věcmi, potřebují poradit, pomoc, postarat se o něco. A takhle by to mělo být prostě. Ten politik by měl být pro ty lidi jakousi nadějí, jakýmsi pomocníkem, který se o ně postará. Takže tady musím opravdu jako vypíčnout a poprosit Jihomoraváky. Monika Gasčíková je na pětce, kandidátky, stačilo v Jihomoravském kraji. Na této kandidátce je na trojce například pan profesor Žaludík, úžasný odborník, který se v podstatě velmi protisystémově vyjadřoval už během covidu, měl podobné názory na to všechno, jako jsme měli my. Ta kandidátka si myslím, že je opravdu našlapaná a že má velkou šanci na to v tom Jihomoravském kraji uspět.
No a já jsem mluvil s Markem Obertelem a ten zastačilo je tady u nás v Olomouckém kraji, takže taky doporučení, taková věc, koho volit. Jo. Dobrý, tak Davide, čas vypršel, já ti asi poděkuju, pojď se rozloučit, jestli chceš nějaký závěr své řeči dnešní.
Žijeme ve velmi složité době a je jenom na nás, jak se s tím popereme. Já chápu, že spousta lidí je unavených, že to trvá trošku moc dlouho, že nás tady trápějí a že nevidíte nic, co by se lepšilo. Ale já bych chtěl poprosit všechny lidi, aby to nevzdávali. Je to na každém z nás. Pár lidí kritizuje systém, veřejně vystupuje proti němu veřejně, ať už to jsou politici, řekněme, těch neparlamentních stran, těch vlasteneckých stran, anebo to jsou lidi, kteří sami, jakožto občané, kritizují veškeré dění. Podstatný, aby jsme se kdokoliv nebáli sdělit svůj názor, aby jsme to nevzdávali a snažili se přesvědčovat o té pravdě další lidi. Jo, já teď malinko zabrousím k tomu, že teď nám v podstatě, a to si možná chtěl ještě zmínit a nechtěl to, včera Evropská unie, respektive Evropský parlament schválil vlastně ty útoky zbraněmi dlouhého doletu na Rusko. Já vím, že to má spoustu dalších náležitostí, které si tady rozebíral, ale Evropská unie nám tím, ne nám, respektive i těm, kteří možná ještě věřili, že to je nějaký smysluplný celek, který pracuje pro nás, řekla, kašleme na vás, my chceme válku. Jo, je potřeba tohle říkat těm lidem, kteří stále ještě nechápou, co se děje. Evropská unie nám nic nedala. V podstatě od samého začátku, do jejího vstupu, tak nás jenom likviduje. Zlikvidovala nám naše hospodářství. Sankcemi, respektive kvótami nám v podstatě zničila prosperující systém. Zničila nám odvětví, které Českou republiku vyzvihovaly. Jo, byli jsme například jedna z, jakoby ze zemí, která produkovala nejvíce cukru. A podobně to by se mohli pokračovat i jinde. Ale Evropská unie v podstatě zničila hospodářství těch zemí, které přijal za členy. Teď tím, co si dává, my jsme dříve byli potravinově soběstační, teď už nejsme. A jde to od 10 k 5. Už nám neslibuje lepší zítřky, už nám nařizuje, zakazuje, cenzuruje, v podstatě likviduje suverénní národy. A to, co se stalo včera, že teda Evropský parlament schválil útoky zbraněmi dlouhého letu na Rusko, to je ten největší důkaz toho, že Evropská unie není o ničem dobrém. Je to, Evropská unie je zlo, Evropská unie je, a řeknu to na to, Evropská unie je koncentrák, Evropská unie je smrt, je potřeba, aby se co nejdříve rozpadla. Já jsem začal tím, že vlastně, aby to lidi nevzdávali, aby opravdu mluvili s těmi lidmi, kteří žijí ještě v nějakém, řekněme, polospánku a nechápou, co se děje, aby těmi argumenty jim vysvětovali, je to takhle. Tohle je příčina našeho stavu. A jestli s tím něco neuděláme, tak to dopadne opravdu hodně špatně. Ale já věřím v tomu, že to dobro vyhrává. Už jsme zmínili vlastně to, jak se daří BRICSu a že se to co nejdříve otočí zase k nějakému relativně normálnímu životu.
O BRICSu si ještě popovídáme v nějakém jiném pořadu, ale jestli jsi to chápal v kontextu těch událostí, tak celá ta věc se vyvíjí tak, že Amerika, Británie, Francie, Německo si majou ruce a vlastně celá věc začíná gradovat k tomu, že historie bude psát, že v podstatě nacismus, který teďko je likvidován na té Ukrajině a celou tu mašinérii a tu válku prohrály země Evropské unie, výjima Německa a Francie. To totiž k tomu přesně spěje, jak oni jsou hloupí, jak oni si naběhli. Nejdřív schválili pochopitelně to generálové NATO, těch správných zemí. Nevím teda, jak hlasovali Němci, jak hlasovali v tom parlamentu Francouzi, ale musím se na to podívat. Ono to totiž celé vypadá, jakože to teďko bude hozeno de facto na postkomunistické země, jo? Celá ta záležitost. Jo? Celá ta záležitost nakonec bude mít vypadat jako, že postkomunistické země za to můžou, protože tyhle ty s tím nesouhlasili a tyhle ty si to prohlasovali. Ty agresivní bejvalí komouši. No, uvidíme. My si držíme palce. Davide, tobě děkuju, že jsi byl mým hostem, že jsi nám přinesl nové informace, že jsme si mohli o těch věcech popovídat. Držím nám všem palce, jak si to správně řekl. A brzy zase naslyšenou u tématu třeba BRICSu, aby jsme si popovídali o tom, že existuje normální svět a do toho normálního světa vede cesta. Není pravda, že tam cesta nevede. Přátelé, hovory přívidně končí. Za chvilku budeme pokračovat ještě v pořadu aktualit, ale pro teď se s vámi rozloučím písničkou, pak dáme znělku a pak už zase v aktualitách. Mějte se krásně. Od mikrofonu pro teď s Davidem Tigrem Plocem, předsedou strany Domov, se loučí jak jinak než Petr Václav.
Mějte se krásně, nashledanou.
Důvěře v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.